Poprosil bych zástupce firmy Westinghouse, pana inženýra Janíka, aby nám teda řekl něco optimističtějšího o tom, jak to vidí firma Westinghouse.
Mile rád, jako, jakmile bude příležitost, hned veškeré optimistické zprávy rád sdělím. Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji organizátorům také za možnost vystoupit na této, myslím, že opravdu jedné z nejdůležitějších konferencí v oblasti jaderného průmyslu v České republice. Moje jméno, jenom pro krátké představení, moje jméno je Pavel Janík, působím jako Managing Director Westinghouse v České republice a také v této společnosti mám funkci jako Global VVR Coordinator, to znamená, že mám dohled nad veškerými aktivitami naší společnosti, co se týče technologií VVR. Než vůbec začnu s prezentací dnešní, rád bych, abyste vaši pozornost také věnovali tomu, že, nebo rád vás upozornil na to, že dneska vlastně na našem tweetu, kterému vás teda zvu, abyste se také přidali, vidíte, že už máme celkem solidní počet lidí, kteří se subscriberů nebo lidí, kteří se tam upsali, tak budeme dávat veškeré zajímavé věci, které zazní na této konferenci a tak doufám, že plno příspěvků se dnes na tomto tweetu ukáže. Myslím, že aspoň co vidím dosavadní průběh té dnešní diskuze, tak zaznělo velmi hodně zajímavých věcí. Obecně společnost Westinghouse působí, v příštím roce budeme slavit 130 let našeho působení. Naší společnost celosvětově najdete za řadou významných technických počinů, jako je využití technologie střídavého proudu, první jaderná ponorka, ale také třeba první jaderná elektrárna, která byla komerčně využívána. Protože naše technologie a naši zákazníci jsou po celém světě, je tomu uspůsobena i naše struktura společnosti, tak abychom tyto potřeby našich zákazníků byli schopni pokrýt a poskytnout jim naše řešení. To znamená, působíme ve více než 60 zemí nebo ve více než 60 pobočkách na celém světě a jsme teda blízko zákazníkům jak na americkém kontinentě, evropském, tak i v Asii. V Evropě Westinghouse je více než 4 000 inženýrů a odborníků v oboru. Máme dva evropské závody na výrobu jaderného paliva a několik specializovaných provozů na opravy a jiné služby poskytované v souvislosti s jaderným průmyslem a s provozováním jaderných elektráren. Více než 60% jaderných elektráren v Evropské unii je vlastně historicky založeno na technologii odvozené od původní technologie Westinghouse. Když jsem mluvil o tom, jak naše struktura je uspůsobená tomu, abychom zákazníkům byli schopni poskytovat naše řešení a naše služby, tak naše struktura v současné době je založená na čtyřech hlavních pilířích. Ty pilíře my nazýváme produktové linie. Ta jedna produktová linie, to je téma, které dneska aspoň prozatím tady hodně rezonovalo, jsou nové jaderné elektrárny a velké projekty, ale jaderný život a provozování jaderné elektrárny není jenom o nových blocích, ale je to i o službách a poskytování řešení pro provozované elektrárny, což je další produktová linie. Ty jaderné elektrárny potřebují také nějaké palivo, aby mohli vyrábět. Tam máme další produktovou linii, teda jaderného paliva. A v současné době, nebo v loňském roce, jsme ustavili novou produktovou linii. Ne, že by to byl pro nás nový obor, ale přizpůsobujeme se tomu, jak se vyvíjí trh. To znamená, otázku vyřazování z provozu jsme vlastně povýšili na úroveň produktové linie, takže vznikla samostatná produktová linie, která se zabývá pouze, specializuje na otázky spojené s vyřazováním z provozu. A protože jsme technologickou společností, tak je třeba udržet, a to je vlastně jedno z mod dnešní konference, je třeba udržet know-how a je třeba přinášet další inovace. A toto všechno jsme soustředili do něčeho, co nazýváme Centrum inženýrské excelence, který všechny ty čtyři produktové linie vlastně sdílejí a vytahují si z něj tyto specifické znalosti. To byl takový obecný úvod a nyní teda přejdu k tématu naší dnešní přednášky. Přiznám se, že když jsem viděl to motto dnešní konference, které v sobě zahrnuje především konkurenci a otázku udržení know-how, tak jsem přemýšlel, jak na to zareagovat, protože, jak vidím, tak zatím nosným tématem dneska byla hlavně výstavba nových bloků. Já se osobně domnívám, že naše společnost k výstavbě nových bloků a k tomu, že naše technologie představuje určitě jedno z optimálních řešení pro Českou republiku, že jsme připravovaní lokalizovat dodávky aspoň s přihlédnutím k současné infrastruktuře průmyslu. Tohle všechno z naší strany zaznělo a nemění se. Obdobně, když jsem dneska přicházel, tak jsem viděl banery s touto konferencí a vidím, stane se jaderná energetika, nebo já nevím, teď to možná přesně nebudu citovat, ale je jaderná energetika obnovitelným zdrojem? Dobře, obnovitelným zdrojem není, ale určitě je to zdroj, který lze započítat mezi zelené zdroje, které právě napomáhají vlastně snižovat produkci těch skleníkových plynů a proto asi jedním z úkolů, řekněme nás lidí, kteří jsou v jaderném průmyslu a jsme přesvědčeni o tom, že jaderný průmysl má budoucnost, určitě je i asi přesvědčovat, řekněme, okolí, protože tato konference je skutečně, jak Petr řekl, konference přesvědčování přesvědčených, tak přesvědčit to okolí, že skutečně jádro je jedním z řešení těchto cílů a že ty cíle by skutečně neměly být vytčeny jako cíle na obnovitelné zdroje, ale na zdroje, které naplní ty cíle. Jsem třeba inženýr na základě nějakých fyzikálních, to znamená emisí CO2, emisí jiných plynů. Tak a proto teda přejdu k tomu tématu, s kterým jsme si dneska připravili, nebo který jsme připravili ten náš příspěvek, a to je opravdu reagovat na motto dnešní konference, to znamená konkurence a udržení know-how. A já jsem teda vybral příklad Ukrajiny, jednoho programu, kterého jsme dlouhodobě účastní jako naše společnost. Jedná se o program diverzifikace dodávek jaderného paliva. A jak uvidíte teď v následujících slajdech, které budu prezentovat, přesně uvidíte tyto aspekty, které zaznívají v motu dnešní konference. To znamená, jedná se o vytvoření konkurenčního prostředí a to konkurenční prostředí právě sebou i nese potřebu, konkrétně v tomhle případě, nejenom udržet know-how, tak jak je v motu dnešní konference, ale dokonce v tomto případě se jednalo i vlastně o přínos a vytvoření nového know-how. Takže začnu trošku z obecna, ale jenom tak prokrátko. Ukrajina, jaká je situace? Ukrajina je v celku spíše větší zemí. Má 15 jaderných bloků a tyto bloky produkují více než 50% elektrické energie, která je vyprodukovaná v této zemi. A ten program kvalifikace jaderného paliva, o kterém teda budu mluvit dále, abych vás uvedl do kontextu, se v roce 1998 stal součástí mezinárodního programu pro jadernou bezpečnost. Tento program, možná plno z vás tento program zná, protože jak budu hovořit dále, tak i Česká republika nějak v něm byla zapojená. Vlastně byl zahájen již začátkem 90. let, poté co mezinárodní kontroly prováděné po černobylské havárii na jaderných elektrárnách sovětského typu poukázaly na oblasti, kde bylo nutno zvýšit bezpečnost. A v rámci tohoto programu vznikly některé podkapitoly, nebo jak to můžeme nazývat, a opatření, tak jak implementací tohoto programu byla zvyšována bezpečnost. Tento program byl zaštítěn americkou vládou, ministerstvem zahraničí, ministerstvem energetiky a dozorovým orgánem USA. V rámci integrace tohoto programu, jak vidíte, účastnické země byla, nebudu to tady vyjmenovávat, vidíte to na slajdu, ale určitě tam vidíte tu Ukrajinu, o které budu hovořit dál, a protože jsme tady v České republice i Česká republika. Bylo plno dotčených organizací v tomto programu, takže se jednalo o velmi komplexní program a realizací programu byla pověřena jako nadřazená vlastně laboratoř Pacific Northwest National Laboratory a ty jednotlivé podprogramy potom byly přiřazeny dalším subjektům. Tak a vrátím-li se teda k tomu tématu toho programu na Ukrajině, tak cíle vlastně toho programu skutečně bylo vytvořit konkurenční prostředí a zvýšit bezpečnost zajišťování paliva tím, že vlastně byl implementován program pro diverzifikaci paliva. A ten program pro diverzifikaci paliva má dvě hlavní komponenty. Za prvý, aby ta země, kde tento program byl implementován, což je v tomto konkrétním případě Ukrajina, tak za prvý, aby byla vytvořena infrastruktura, to znamená v reálu vytvořit organizaci schopnou získat a provádět analýzu paliva a projektu aktivní zóny a vlastně získat nebo vybudovat také metodologii, kterou pro tyto činnosti taková organizace bude používat. A potom v druhém kroku je přistoupení k samotné té diverzifikaci, to znamená aplikovat fyzicky na konkrétních energetických blocích palivové soubory, které nepocházejí od jediného výrobce, který v té dané oblasti to palivo dodává. Podíváme-li se teda ještě do většího detailu, tak celá implementace tohoto dílčího programu spočívala vlastně v tom, že se vybrala hostitelská organizace, která právě, a opět jenom tady vidíte právě, to dnešní téma té konference, to know-how, tak právě výběr hostitelské organizace, která by to know-how, které je pro vytvoření takovéto infrastruktury, bylo potřebné, aby ho přijmula. Za druhé teda následně transfer této technologie a toho know-how a proškolení lidí v takové organizaci. A potom související s tou druhou komponentou, s diverzifikací, vlastně představení vzorových zkušebních palivových souborů a realizace minimálně aspoň jedné vsásky paliva. A právě naše společnost Westinghouse Electric byla v rámci tohoto programu vybrána pro realizaci transfer technologie a know-how. Co se týče výběru a té hostitelské organizace, tak nakonec byla vybrána a založena organizace, která dostala jméno pro Centrum pro projektování aktivní zóny při Charkovském institutu. A vlastně její struktura byla vybudována tak, aby byla schopna pokrývat samotné projekty jaderného paliva, aspoň částečně, projekty jaderné zóny a veškeré aktivity spojené s vyhodnocováním jaderné bezpečnosti a s licencováním takového paliva. V rámci implementace programu centrum zavedlo systém managementu kvality a centrum hrálo a hraje významnou roli v procesu získávání licence pro palivo na Ukrajině. Takže když se podíváme, kde přesně a jak ten transfer té technologie, to znamená pro vytvoření konkurenčního prostředí, samotné to konkurenční prostředí vlastně vytvořilo potřebu nejenom technologii udržet, ale opravdu, aby byla nová technologie, aspoň v tomto případě, implementována a transferována. Takže z čeho se ten transfer skládal? Byli proškoleni projektanté a inženýři na Ukrajině ve všech oblastech spojených s tím, aby to centrum potom bylo schopné provádět ty analýzy a jiné aktivity, tak jak jsem již jmenoval. Tyto specialisté byli proškoleni a byli na stážích, které probíhaly, řekněme, v období mezi rokem 2000 a 2005. Ty specialisté byli zapojeni i do projektu nového paliva pro reaktory VVR a proběhl transfer návrhových kódů, které jsou využívány pro ty analýzy a jiné aktivity, tak jak to centrum je potom následně vykonávalo. Takže v těchto hlavních oblastech a s prostřednictvím těchto aktivit ten transfer probíhal. Tak a jak teda společnost Westinghouse byla do tohoto projektu vlastně zapojena, tak je možno říct, že skutečně společnost Westinghouse má dlouhodobou historii v poskytování řešení pro technologie VVR. Tady bych jenom rád vlastně až do dneška shrnul nějaký postupný vývoj toho, abych vám ukázal a prezentoval, jak vlastně už dlouho společnost Westinghouse působí v oblasti dodávek paliva pro bloky typu VVER, jakou to mělo genezi. Takže vracím se někdy do konce 90. let, kdy Westinghouse připravoval a dodával palivo pro Temelín. Tady je třeba říci, že palivo jako inženýrský produkt, tak měli jsme určité technické problémy s tímto palivem a vlastně v rámci té geneze to palivo typu fáze 0 a fáze 1X již vlastně na tyto problémy odpovědělo, než vlastně byly, řekněme, ukončeny dodávky pro Temelínskou. A v rámci toho projektu, který jsem vám prezentoval předtím, nadále vlastně pokračoval vývoj toho paliva pro bloky typu VVER, kde právě jsme reflektovali, jak naše historické zkušenosti z paliva pro především bloky typu tlakovodní, ale i zkušenosti již z paliva aplikovaného v Temelíně, tak jsme vlastně představili naše palivo pro ukrajinské elektrárny, nejprve vlastně jako testovací program a potom jsme představili i v rámci teda vsázek a normálních dodávek palivo typu 2TVFA, které teda ještě někdy v roce 2015 jsme představili nový model, který zase reflektuje problémy při zavážení tohoto paliva, tak abychom skutečně přišli s řešením, které odpovídá požadavkům a potřebám konkrétního provozu a konkrétních manipulací. A samozřejmě vidíme i budoucnost pro dodávky nadále v oblasti těchto technologií. Tento slide vlastně shrnuje to, co jsem řekl předtím. Rád bych okomentoval tady tu otázku, o které jsem mluvil, že vlastně naše poslední palivo na Ukrajině reagovalo především na problémy, které jsme měli se zavážením paliva. A tady si dovolím krátký kvíz, na který možná i hned odpovím. To palivo má šestiúhelníkový profil a tady vlastně na tom snímku vidíte, jak vypadala situace s tím rezidentním palivem. Otázka toho kvízu je tento profil šestiúhelníkový? Já teda odpovídám, že není. A vlastně, když jsme tam zaváželi vlastně ty palivový články typu 2TFA, tak dostat se do tohoto tvaru tak vyžadovalo značně větší síly, než se standardně my potkáváme s naším palivem, například v typu varných reaktorů. Ale je třeba říct, že po, řekněme, trošku složitějším zavezení toho paliva, tak jakmile potom bylo provozováno, tak nebyly žádné technické problémy. Skutečně se jednalo čistě o technické problémy se zavážením tohoto paliva. Nicméně, abychom reagovali na tu situaci, s kterou jsme se setkávali v těch reaktorech, tak jsme k tomu dvojitému V ještě přidali R, což je jako robust, a udělali jsme palivo, které je mnohem tuší a aby bylo, řekněme, schopno obstát i při takto komplikovaném zavážení. Tady například vidíte, že jsme i celou tu situaci, s kterou jsme se setkávali v těch reaktorech na Ukrajině, tak jsme ji vlastně simulovali v našich výrobních závodech, tak aby jsme skutečně byli s tímto modelem připraveni. A také abychom napomohli vlastně těm problémům se zavážením, mimo jiné, tak jsme to neřešili jenom v oblasti samotné konstrukce tohoto paliva, ale také jsme v rámci toho, že jsme dlouhodobým partner, který spolupracuje se společností Energotrans, tak jsme také navrhli jinou sekvenci zavážení paliva, tak abychom minimalizovali vlastně ty pozice, kde negativně spolupůsobí ty jednotlivé palivové soubory, a toto řešení se ukázalo jako dobré a fungující. V březnu tohoto roku jsme zavezli 42 palivových souborů této nové konstrukce úspěšně do třetího reaktoru jeho ukrajinské jaderné elektrárny. Takže shrnuli po těch určitých problémech zavezení, i když jsem ukázal, jak jsme na ně reagovali, tak shrnuli teda provozní výsledky, jakých dosahujeme s naším palivem, tak v současnosti 174 palivových souborů Westinghouse bylo ozářeno na jeho ukrajinské jaderné elektrárně. To palivo splňuje po celé období od roku vlastně 2005 veškeré provozní a regulatorní požadavky. A toto je průběžně prokazováno prostřednictvím zevrubných ročních inspekcí vykonávaných společně s Energoatomem přímo na místě. Žádné proutky Westinghouse nevykazují netěsnosti a i v ostatních parametrech, které jsou standardně vyhodnocovány pro palivo, všechny tyto parametry se nacházejí v limitech, v požadovaných návrhových limitech. Obdobně jsme na tom i v otázce doby pádu klastru, což je jedním z důležitých parametrů pro palivo. V roce 2012 byl také nainstalován mobilní stand inspekcí a oprav MSIO. Omlouvám se za tento překlad, ale když jsme dávali dohromady překlad z anglické verze naší prezentace, tak skutečně jsem strávil docela dlouhou dobu nad tím najít čas. Jo, tak jenom jsem tohle chtěl komentovat, že to byl teda určitý problém. Nakonec teda toto je standardně používaný název, který používá ČES. A bezpečné provozování směsné zóny, to znamená, ukázalo se, že je možné bezpečně provozovat směsnou zónu, bylo prokázáno prostřednictvím jak testovacího programu LTA, tak i následnými vsázkami palivových článků. Ohledně udržení know-how bych také rád zmínil jednu věc, že v České republice spolupracujeme jak s ČVUT a s Fyzikálním ústavem na například tomto konkrétním projektu, kde řešíme ochranu kompozitní polykrystalické diamantovou vrstvou pro palivové. Tak. A jenom na závěr vlastně té prezentace bych rád tady vyzdvihl, proč vlastně mluvíme o konkurenci a o, řekněme, i zvýšení bezpečnosti dodávek. Vlastně v tom celém řetězci dodávek paliva se ukazuje, že minimálně aspoň v reaktorech VVR s výjimkou teda Ukrajiny, aspoň v celé Evropě, tak jsou závislé na dodávkách pouze jediného výrobce a dneska i o tom mluvila paní Kovaččová, že to je také záležitost, kterou se budou kromě nového bloku zabývat a určitě diverzifikace jako taková poskytuje nejjednodušší, rychle dosažitelné řešení, které právě také sebou nese vytvoření konkurenčního prostředí. Takže abych na závěr řekl i, jak jste viděli, i ten například ty Ukrajiny, právě to konkurenční prostředí vyvolává ty přirozené síly pro udržení a vytvoření know-how. Děkuji vám za pozornost, v případě jakýkoliv dotazů jsem vám k dispozici a přeji hezký den.
Takže ještě nám zbývá pár minut do přestávky, které měly být věnovány diskuzi se všemi účastníky těch ranních prezentací. Takže já vás poprosím o vaše dotazy a poprosím jenom počkejte, až vám naše technická podpora přinese mikrofon kvůli překladům do cizích jazyků, který probíhají simultánně. Takže tady je první dotaz, já poprosím.
Dobrý den. Mé jméno je Petr Salačala, EGP Invest Uherský Brod. Dobrý den. Já, když jsem sem přicházel, tak jsem říkal, že nebudu hovořit, protože přesvědčovat přesvědčené nemá význam. Vnitřně jsem si říkal, že bych chtěl oslovit pana ministra, pak jsem říkal si, má toho hodně, nebudu mu kazit den. A pak, když vystoupil pan Závodský, Petr Závodský, ze který začínal u nás na Temelině, tak jsem si řekl, Petře, je to pro vás. Já, když jsem začínal na Dukovanech a jsem elektrikář, tak jsem chodil na listovské rozpravy do Brna ve čtvrtek v 5 hodin. A tam jsme seděli a mě to připomíná jako deja vu, jako kdybych seděl teď na těch listovských rozpravách. Vedli to dva akademici, kteří ještě profesora Lista znali. A když jsme v 9 hodin sepisovali velký zápis toho našeho setkání, já jsem byl ticho, protože jsem byl mladý, učil jsem se. A to se posílalo na ČSVTS, ten zápis. Ale musel být z každého jednání zápis, tak ten pán se, akademik, se jako povzdechl si a řekl, jo, kdyby tady byl Láďa, tak on by to ve čtvrtek se dozvěděl, v pátek by to řekl Tomášovi, na pátečnicích s Tomášem Garrigue Masarykem, a za týden bychom měli řešení. A já tedy, abychom nedospěli k tomu, že se tady budeme scházet každý rok, já jsem taky tady velice rád, někdy nejsem přítomen, ale jednou jsem se šel se svým dobrým přítelem a on říká, Petře, proč sem vlastně jdeme? Já jsem říkal, no proto, abychom prezentovali, že jsme ještě neumřeli. A on říkal, to je dost dlouhá prezentace. Tak Jirka Marek jako veterán a ostatní, Honza Mrkos, už slyšeli tu moji sentenci. Ta byla v takovém prostředí komorním na Masarykové koleji, mělo to být pro studenty a já jsem tam byl nejmladší. Tak já to znovu zopakuji. Petře, proč byl postavený Temelín? Kdo má největší zásluhu, že byl Temelín postaven? Protože v roce 99 nebo 98, už si to přesně nepamatuju, ve vládě se hlasovalo, jestli už ten Temelín bude nebo nebude. Možná 12-9 vyhrálo, že Temelín bude. Prosím? 11-9, jsou tady starší, kteří si pamatují ještě víc než já. A kdo tedy byl hýbatelem změny? Ne, to je málo. Premiér. Premiér zařídil, že to bylo 11-9 a řekl já. A všichni víme, kdo byl premiér, toho máme teď jako prezidenta. Ten řekl, já to chci. A pak byl full-time job uvolněný, nebo nikdo nechtěl po ministrovi Gregorovi, atomovém dědkovi, nic jiného, než aby dal dohromady ten Temelín. A my jsme ho všichni poslouchali. A najednou jsme se přestali hádat se Škodovkou, do komu dluží tu miliardu. Nakonec to dopadlo tak, že ČES stejně tu Škodovku koupil, proto vy jste v té Škodovce, jinak byste byl na ČESu. A všechno se spustilo a udělalo, jak mělo být v roce 2000. Čili je to trošku vyšší úroveň, než byly listovské rozpravy. Nicméně mám dojem, že toho Láďu nemáme, toho Lista. Ale já bych řekl, dokud neřekne premiér ano, tak to bude, tak nám tady bude běhat stavební povolení 3 roky, možná 8 let. A já chci říkat, nebojme se, vy jste to tady řekl moc dobře, akorát jste se toho lekl. Nebojte se lex Dukovany a lex Temelín. Jestli je chceme, tak se musí říct ve vládě ano, chceme a pak potřebujeme lex Dukovany a lex Temelín. Nebojí se toho Amerika v oblasti, já nevím, toho, aby některá země tam nekupovala přes nastrčené firmy, tak dokázali za týden připravit zákon takový, že to nejde. A my se bojíme v té Evropské unii si udělat svůj pořádek, protože pořád říkáme, že jsme tak demokratičtí. Jinak jaderná energetika združuje lidi, kteří mají nějak v genech ten pořádek, nejsou to tedy vojáci, ale je to polovojenský režim. A my se tedy nebojíme lex Dukovany a lex Temelín. My ho přímo vyžadujeme. Tedy, a ano, ano, je nás málo a umíráme. Tedy já jenom říkám, abychom sem příští rok nešli, abychom prezentovali, že jsme ještě neumřeli, doufám, že se to nikomu z nás nepodaří, tak bych byl rád, kdyby opravdu ten premiér vystoupil a řekl, ano, tady máme ASEK, tady máme akční plán národní aktivity, mě už se ty napy všechny pletou. Já jenom chci říct, vy jste to taky, nebo i pan ministr to tady naznačil, byl tam jeden definovaný úkol. Já kdybych takhle řídil firmu, jak se řídí stát, tak už dávno nejsme. Tam byl jeden úkol, že v září musíme jmenovat toho zmocněnce. Já už tehdy na té Masarykové koleji jsem se ptal, kdy to bude, prý v listopadu. Mně bylo odpověděné, no a já jsem tehdy říkal, nechoďte za panem Gregerem, s tím už jsem mluvil, ten to dělat nechce. Zeptejte se pana Kehera, ten by to třeba ještě vzal. Včera jsem ho viděl na oslavách 30 let Dukovan, tak bych mu to nepřál, aby to teda vzal. Čili to je jedna věc. A druhá věc, když už tady padla ta diskuze o tom vládním týmu, tak jestli se mají postavit i Dukovany nebo Temelín, nemůže být ve vládním týmu ministra. Takže ministr nemá čas, jak vidíme, nepřijde ani na vládu, posílá tam náměstky a do sněmovny už vůbec nechodí. Tak taková okrajová záležitost jako třetí nebo pátý blok v Dukovanech nebo další třetí blok v Temelíně nebude ministra zajímat. Tam musí být jmenovaní jiní lidé, ale asi ne z nás řad fandů profesora Lista. Kdybyste byl vhodný. Tak, děkuji vám za pozornost. Nebylo to pesimistické, bylo to optimistické. Vzpomněl jsem si na svého učitele, profesora Lista. Děkuji.
Já se tedy opět opatrně zeptám, jestli chce někdo z přednášejících reagovat. A protože vidím, že ne, tak doufám, že se dočkáme té první otázky. A tady poprosím. Jestli draho pan Kavalec postoupí, jo.
Dobrý den, Ivo Kaplan. Já jsem se chtěl zeptat, protože také pracuji pro socioekonomický výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj a víte, že někdy na jaře má být definitivní tvář té strategie udržitelného rozvoje. Já tam teda propaguju Horizont 2050, je to 2030, což já říkám, že je zítra. A tady mě zaujalo, jak pan Petr Závodský říká, no tak my jsme posílali ty papíry, nakonec to zůstalo MMR a na MMR není nikdo schopen se k tomu vyjádřit. Jak je to možný, když teda před dvěma měsíci, nebo měsícem a půl, se zakládala ta aliance těch energetických lídrů za přítomnosti premiéra, či navazuju de facto na nevyřčený dotaz mého předchůdce, jak je v této zemi možné, že ani věci, které tedy předseda vlády říká bezostyšně na veřejnosti, že jsou jeho cílem a možná, a myslím si, že ano, že jsou jeho cílem osobním, proč to tedy nefunguje, kde je zakopaný ten pes, protože to není ani v parlamentu, to dost dobře znám, to prostředí, tak kde to je, jestli je to v úřednických lavicích, nebo je to v absolutní nekomunikaci jednotlivých ministerstev mezi sebou, nebo v určité konkurenci, nebo v tom, že budeme řešit služební zákon ještě 2 roky a tudíž se nepohneme až do voleb ani o milimetr. Či já bych Petra Závodského vyzval, jestli by k tomu mohl něco říct konkrétního, jak je možné, že je-li MMR určitý úředník, určitý náměstek, odpovědný za vyřízení té věci, jak to, že není vyřízena. Děkuji.
Já myslím, že to byla otázka spíš na premiéra, jak jste to tak formuloval. Jak je to možné? Já fakt nevím. Já jsem na tom chtěl ukázat, že ty harmonogramy, tak jak je máme namalované bez rezerv, tak jsou nereálné s těmi 22 lety. A já jsem s tou paní na tom ministerstvu pro místní rozvoj hovořil. Říkal jsem mi, že samozřejmě reportujeme ten progres a že ho prostě budu reportovat takový, jaký je. Ona mi řekla, že vlastně mi dává strašnou výhodu, která možná je i nad rámec zákona, že se mnou vůbec potkává. Tak jsem mi řekl, že když po 60 dnech nemám stanovisko, které jsem měl mít po 30 dnech, tak je to spíš naopak, že já jí dávám tu výhodu, že se s ní chci domluvit, jak to uděláme, aby to dobře bylo. A tak s tím jsme se rozešli, že jsem si říkal, že to není prostě možné v té státní správě. Ale já nechci to brát jako paušálně. Je to třeba jeden konkrétní úředník, ale znáte to se. Určitě vzpomínám taky na ty začátky na Temelíně moc rád s panem Sláčelou, když on ředitelval, já jsem byl ten úplný elef a spolu jsme tam řešili některé věci. Prostě když na tom úřadě, a to nemusí být jenom vyloženě ministerstvo, to může být hygiena, to může být jiný úřad, najdete člověka, přes který se postaví na zadní, tak opravdu to musí doběhnout někde až na ten možná nějaký správní soud nebo něco takového. Ale na druhou stranu, já si to neumím představit v soukromé sféře. Já si neumím představit v ČEZu, kdyby dostal úkol, že mám něco splnit, že by hledal ty důvody, proč to nejde. Jako takhle, umím si představit, jak by to dopadlo. No by to dopadlo asi velice rychle. No. Ale bohužel možná služební zákon Já nevím, já jsem ho, přiznám se, nějak do detailu nestudoval, ale možná spíš jde proti tomu, když tu chybu neuděláte, nic jste nevydal, tak jste asi neudělal chybu a můžete tam dožít až do svého v konce funkčního období. Nebo, jo, já jako opravdu na tuhle tu otázku neumím odpovědět, protože jestli premiér říká, že to chce, jsou tady vládní schválené dokumenty, ale někdo z těch úředníků si řekne, že prostě nebude konat a nekoná, a vy pak běháte jak slepička kohoutkovi pro vodu. Já mám pocit, že ten kohoutek už možná dávno umřel, my ještě běháme, jako scháníme tu vodu. Ale nic s tím nenaděláte, možná to v nějakém případě doběhne k tomu soudu. Jo? My jsme se třeba i vůči tomu rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj odvolali, ale oni, když tu naši žádost postoupili do Hrtovic, tak ji postoupili usnesení, vůči kterému se jako žadatel nemůžete odvolat. Prostě už to umí udělat i tak chytře, že prostě nemáte šanci. Musíte počkat. Když se zmiňoval ten TIN, když nám TIN vydá to územní rozhodnutí, tak je fakt pravděpodobný, že my ho napadneme, že my jako žadatel, který ho dostal, ho napadneme, odvoláme se vůči němu, protože ho vydá z našeho pohledu nepříslušný orgán a my nepůjdeme do rizika, že postavíme stavbu za 150 miliard a až bude stát, tak nám to někdo napadne a řekne, vám vydal územní rozhodnutí i třeba v tom kabelu, který je 0,0 nic celé té elektrárny, orgán, který nebyl místně příslušný nebo nebyl příslušný podle zákona, vraťte se na začátek a udělejte to znova. Je potřeba, aby ta státní správa fungovala i v tom, že ta jedna elektrárna se tady staví jednou za nějakou dobu. Potřeba to udělat dobře. I třeba to vyjádření, proto jsme si dělali nějaký právní analýzu, odkud ho dostaneme. Možná bychom přiložili vyjádření Střebíče, tak možná, že by se nic nestalo, když dneska Ministerstvo pro životního prostředí říká, že by se stalo, ale tam to bylo sepsané materiálně správně, právě říkali, materiálně správně to v tomhle vyjádření je, ale je to příslušného orgánu. To znamená, že ta EIA by v podstatě proběhla normálně, ale ten, kdo by chtěl tu EIA schodit, tak ji schodí na tom formálním procesu, který my nemáme šanci ovlivnit na té státní správy. Jo, takže, ale jako fakt to není moc otázka na mě, co s tím já můžu udělat. My se budeme odvolávat, psát dopisy, žádat, apelovat na různé poslance, na různé výbory. Ale s prominutím to taky znám, že nám to všichni vždycky slíbí, ale skončí to tím slibem. No.
Já vidím ještě další dotazy, ale bohužel, jako každá správná konference, už jsme pozadu s časem, takže já nevím, jestli Jirka Marek ještě mě dá povolení udělit mikrofon, anebo jestli teď zajdeme na kafe a potom případně ty otázky ještě můžou zaznít v té druhé části. Takže ještě můžu, jo? Takže první byl pan Kavalec, a když mi slíbí, že to nebude dlouhý, tak...
Takže já přejdu od historie k blízké budoucnosti. Chystá se COP21, 20 tisíc vyjednávačů vládních a 3 tisíce novinářů na Leburže. Bude tam i diskuze poměrně značná. Jaderná komunita světová se snaží tu otázku otevřít. Otázka toho, aby jaderná energetika byla uznána jako plnohodnotný bezemisní zdroj, to znamená, aby nebyla vylučována z mechanismu podpory. My máme národní akční plán, máme státní koncepci jako stát, podporujeme jadernou energetiku, nám se bohužel nepodařilo zjistit, či mám dotaz k paní Žinice Kovačovské, jestli ona zná position České republiky. Vyjednavačem je uveden v oficiálních dokumentech pan Zámyslický z Ministerstva životního prostředí, čili mě by zajímalo, jestli pozice České republiky je, budeme tvrdě podporovat, aby jaderná energetika nebyla diskriminována a byla zařazena celosvětově mezi bezemisní zdroje, které budou používány i v rámci podpory. My tu podporu nedostaneme, my jsme rozvinutá země, ale obecně.
Já se přiznám, že nevím, co má Pavel ve svém mandátu, můžu mu zavolat a zjistit to, ale dlouhodobě jsme jedna z mála zemí spolu s Velkou Británií a nemůžu říct ani s Francií, která otevřeně podporuje jadernou energetiku. Je to víceméně Visegrád, Velká Británie a Česká republika, které jediné země i v rámci Evropské unie vůbec podporují jádro a říkáme, jako ono už nemůžeme říct, že podporujeme jádro v oficiálních závěrech jakékoliv evropského dokumentu, jsme se fakt zmrzkli na technologickou neutralitu. Teď už se s náma některé konkrétní země vadí, že už i technologická neutralita je sprostý pojem, protože je to jednoznačně jakoby krycí jméno pro jádro. Vláda dlouhodobě podporuje roli jaderné energetiky. Prosazujeme to ve všech našich programech a ve všech našich projevech, ať už v Unii nebo v zahraničí.
Slibem nezarmoutíš, malá parafráze. Já nevím, jestli se mám zeptat jako minoritní akcionář ČEZu, kde jsem našel ještě pár akcí doma a ty si nechám pro radost teda spíš. Petra, proč ČES stále investuje do projektu rozvoje jaderné energetiky, když to de facto nemá žádnou podporu, protože tady není žádný akční papír, který by to posunul dál. A pan náměstek mi odpověděl na moji otázku naprosto jasně, pan ministr mi odpověděl naprosto jasně, srozumitelně nic se nestane. A mám dotaz na paní Kovačovskou. CEK je výborně udělaný v koridorech, bylo to o tom, že jsme nevěděli, kam se energetika bude směřovat, dal nám prostor. To ale skončilo a teď se budeme muset rozhodnout. Proto jsem zmínil to energii vende. Jsou dva proudy. Jeden proud jasně říká, půjdeme cestou decentrální energetiky, clean tech technologií, já nevím čeho všeho, ale pak nepotřebujeme velké klasické zdroje, fosilní zdroje a podobně. Německo tomu naprosto věří, i když jsou tam určité brzdy dneska a budou se snažit překonat určité přechodné období klasickými zdroji. Ale pan Báke, když jsem měl možnost hovořit i v Brně na té konferenci, řekl jasně, dneska už to není o technologii, tam je rozhodnuto. Jsou to obnovitelné zdroje, jsou to čisté technologie, je to smart technologie. Dneska už to není o ceně, protože jsou naprosto konkurenceschopné, jsou levnější než Hinkley Point, to je jejich benchmark dneska. Jasně, za 100 něco euro postavíte jaderku úplně v pohodě, ale prostě je to benchmark, který si jádro samostřelilo do nohy, ve své podstatě z mýho pohledu. A je to jenom o změně systému. Takže buď budeme věřit této cestě a musíme se rozhodnout, po který vyrazíme, protože ta cesta přípravy je důležitá, nebo ji nevěříme a budeme se chtít zajistit a pak je tady cesta pro jádro. A stát je zodpovědný za power system adekvaci. Tuhle tu chvíli je to na národní úrovni. A pokud má pan ministr pravdu, že to je zdroj na rok 2030 a dál na 60 let, tak stát musí rozhodnout. Společnost často udělat nemůže a pokud to udělá, tak ti minoritní akcionáři dají k soudu. Tak se chci ptát, jaký jsou připravené cesty pro to, aby si stát vybral svoji zodpovědnost za power system adekvaci v České republice, protože uhlí to nebude, to je skutečně dočasné a zaplať pánbu za to, co se stalo, to podaří překonat teplárny. Ale jak to chcete posunout, protože to, pod čem já tlačím, je to rozhodnutí na začátku. A vy jste to tady řekli, buď to jádro chceme, tak ho nastavíme, ale pak ho můžeme udělat jenom a jenom tehdy, když stát přebere záruku. A je jedno, jakým způsobem. A jiná cesta není. A nebo pojďme od toho a pojďme řešit prostě otázku nových technologií a pojďme přebudovat průmysl na tuto cestu, jako to dělá Německo. Protože já nevím, kolik procent exportu jde do Německa, České republiky, ale je to hodně. A na tom potom zahyneme. Takže by mě zajímal názor, jak chce MPO v tomto směru pokračovat, když neumí jmenovat toho vládního zmocněnce, nebo co to dneska bude. A jaký instrumenty potřebuje od energetiky, aby se mohlo rozhodnout dál, jestli je správná cesta Energiewende, transformace na clean tech technologie renewables, anebo jestli je to cesta, kde ty renewables budou hrát těch 27%, což elektro je 50%, což Česká republika v životě neudělá a čím to zajistí. V tuto tu chvíli, co proto potřebujete, abyste se posunuli dál v seku? My jsme tady. Děkuju.
Děkuji, teda upřímně řeč. Jo, jasně. Každopádně, proč jsme na tom tak, jak na tom jsme, ono, přímě řečeno, vládní garance, když nebudou, tak jádro nebude, to nám je všem jasné. Otázka je, jaká bude forma garancí v případě, že se nevrátíme k volnému trhu. Já nejsem tak strašně optimistická, co se týče vývoje Německa. Já tam tu debatu sleduju poměrně intenzivně. Báke má hodně dobré PR, má sice tak na branku, ale je to Báke, pár jeho lidí zelených kolem něho a je to pár lidí kolem Angely Merklové. A jestli nevyhrajou volby liberálové, tak ten tah Německa na branku, aby se odstavili ty velké systémové zdroje, nebude taky tak strašně silný. Jo, takže jako to je první věc. Co se týče jakoby jejich slavného energetického přerodu. Upřímně řečeno, oni si teď vymysleli, že ten přerod nepůjde, teda konečně to pochopili, že nepůjde bez těch sítí, tak se rozhodli, že ty dráty nepostaví, tak postaví, tak zakopou ty kabely. A když jsem se je bavila, jako, a jste si vědomi, že vás to stojí 10 až 15 krát tolik a že tu půdu nad tím nemůžete užívat a že až to doopravdy půjde do schvalovacích procesů, že to lidi se proti tomu postaví, tak oni řekli, oni to ještě nevědí. Až to zjistí, tak to bude problém a tam se nic nepostaví. Jo, ale je to zase politická proklamace na oddalování. Takže já jsem si není tak úplně jistá, že Energiewende takhle krásně, úspěšně dopadne a jestli si doopravdy, a jako to, že se jádro nezastartuje v Německu, je rozhodnuté. Tam prostě přes tenhle ten jakoby už vlak už odjel z nádraží, tam už prostě to nikdo nezmění, je to součástí diskurzu, stejně jak je to v Rakousku. Takže já věřím, že se tam ten jejich systémový přístup nějakým způsobem ještě udrží. Nevěřím, že jsou schopni udržet si tu jejich bilanci, kterou mají s tím podílem obnovitelných zdrojů, bez masivního rozvoje baterek. To prostě nejde. A pokud budeme, a to byl dotaz na ministra, jak se v merit orderu budeme koukat, když ty jako ozety jsou téměř nulové, to jádro je pořád nad nimi, pak tam máme nějaké ty plynovky. Ale my jako, i když jsme se rozhodovali v rámci SEKu, tak my nesmíme poměřovat, pokud máme elektroenergetiku, kde je 50 a více zdrojů decentralizovaných, tak bez baterek to neutáhneme. Takže nemůžeme mít čistě OPEXy baterek, ale musíme tam, teda OPEXy obnovitelných zdrojů, ale potřebujeme k tomu dotáhnout taky baterky. A ty technologie baterek pořád, jak nám vychází, tak jsou prostě nad jadernou energetikou. To znamená, MPO pořád se snaží jít cestou jaderné energetiky. Otázka, jak tady bylo zmíněno, že premiér musí bouchnout do stolu. Ono, obávám se, že v současné době to není premiér, kdo by měl bouchat do stolu, ale je to ministr financí. Jednak protože ministr financí spravuje státní rozpočet. Ministr financí je ten, který nám schvaluje systemizaci a já, proč nemáme jaderný plán, tak jeden z důvodů je, že dokud nebudeme mít na to dostatek financí přidělených, tak nemá smysl, abychom si to dělali na koleně prostě doma po víkendech. Takže prostě teďkom doopravdy to nejstěžejnější orgán, který to může rozhodnout, je především ministerstvo financí. Nejenom jako správce státního podílu ve společnosti ČES, ale především jako správce státního rozpočtu, který bude rozhodovat, jestli bude nějaká forma garancí, jestli to se promítne do státního dluhu nebo do jiných prostředků. Takže za MPO my pořád ještě děláme na tom, abychom byli schopni realizovat akční plán pro jádro a státní energetickou koncepci, protože si myslíme, že je to pro nás jediná bezpečná varianta, protože nevidíme cestu, že by v Německu byli hned soběstační. Ale co se týče decentralizované energetiky, tak samozřejmě ta příprava na ní je. Myslím si, že to, co je napsané v Národním akčním plánu, jaké změny se připravují v tarifní struktuře systému řízení distribučních sítí, vztahu mezi distribuční soustavou, přenosovou soustavou, je to, co nám pomůže, abychom se připravili na decentralizovanou energetiku a větší podíl decentralizovaných zdrojů. Jakoby v současné době nejsme schopni udělat nic jiného a dokud nebudeme mít jistotu, jaká bude podoba trhu s elektrickou energií za ty 2 roky, tak my se můžeme akorát připravit na to, že budeme vést diskusi s jednotlivými subjekty a tady to je jak velká energetika, tak především i malá energetika, investoři do obnovitelných zdrojů, jak nastavit správnou pak systém podpory ze strany státní správy, aby byl schopný zajistit investiční signály. Jo, jako proto jsem to říkala, je to o tom, že se budeme bavit o nové energetice, která bude hodně investičně náročná, bude provozně relativně levná a pokud prostě vláda bude chtít zajistit naplnění těch koridorů, tak si myslím, že se v dlouhodobém horizontu nebo v střednědobém horizontu nevyhneme tomu a pro nás je důležité, abychom měli v šuplíku připravený co možná nejdříve vhodný nástroj, který pak budeme projednávat s vládou a s Evropskou unií na to, jak zajistit rozvoj nízkoemisních zdrojů v rámci koridoru. Ale jako neříkám, že Energiewende je samospásné, že je to super řešení. Všichni víme, že tam o tom rozhodují hodně politici. Tam to není o technické diskuzi, není to o diskuzi expertů. Velká energetika se těch diskuzí prostě neúčastní. A sami pak přiznávají v konečném důsledku, že některé věci ještě nejsou úplně dořešeny, ale prostě věří, protože je to Německo, že se to nějako zachrání.
Já děkuju za pěknou diskuzi, myslím, a zeptám se Jirky, dá nám 15 minut na kafe, je hodnej. Takže dáme si 15 minut přestávku a pak budeme pokračovat.